17-й. Sramota u Srbiji, radikali predvođeni Šešeljom izvrijeđali hrvatsku delegaciju, uništavali zastavu, posjet odmah prekinut, s obje strane pršte reakcije.
Gnjusno, neprihvatljivo i iz tog razloga smo odlučili prekinuti posjet.
Cvitan s izvješćima DORH-a za protekle godine posljednji put pred zastupnicima, kratko i o nasljedniku.
Izvrstan kandidat, izvrstan, kasnije ćemo.
Demografija, predsjednica opet kritizira, premijer uzvraća, sastaće se u petak.
Iznimno mi je drago da je premijer spreman o tome razgovarati, jer ja imam spreman već niz mjera.
Vlada je tu toga poduzela zaista jako puno.
Udruge odvjetnici obitelji poginule djevojčice Madine optužili MUP za pritiske, ministarstvo sve odbacuje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. Povijesni prvi posjet jednog hrvatskog predsjednika Sabora Skupštini Srbije započeo je idilično, a okončan je incidentom. Ratni zločinac i zastupnik u Srbijanskoj skupštini Vojislav Šešelj prvo je uništavao hrvatsku zastavu, a zatim je izvrijeđao hrvatsko izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, koje je odmah odlučilo i prekinuti posjet Srbiji. Reakcije nakon ovog incidenta pljušte iz Hrvatske i sa srpske strane.
Incident se dogodio kada je šef radikala Šešelj ugledao hrvatsku zastavu u skupštini, bacio je na pod i gazio zajedno sa zastupnikom Filipom Stojanovićem. Šešelj je zatim u predvorju psovao i vrijeđao hrvatsko izaslanstvo. Hrvatska delegacija povukla se u veleposlanstvo, a odluka o prekidu posjeta donesena je nakon telefonskog razgovora premijera Plenkovića sa šefom Sabora Jandrokovićem.
Ali u ovome trenutku ono što vam kažem je da napuštamo Beograd. Žao mi je jer smo krenuli u dobroj vjeri, ali ovo je crta koju jednostavno moramo prijeći jer nije bilo korektno i to je nedopustivo.
Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković najoštrije u priopćenju osuđuje brutalni pokušaj ugrožavanja dostojanstva Narodne skupštine Srbije i delegacije Sabora Republike Hrvatske od strane narodnog poslanika Vojislava Šešelja, stoji u priopćenju šefice Srbijanske skupštine. Incident je na Twitteru osudila i srbijanska premijerka Ana Brnabić. U saborskom izaslanstvu koje Šešelj vrijeđao bila je zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Smatra da je na Srbiji da se pozabavi Šešeljem.
Dignitet, ponos jedne zemlje je iznad svega i apsolutno donijeli odluku da napustimo Beograd i da se vratimo nazad u Zagreb. Jednostavno ti odnosi trebaju ići u nekom dobrom smjeru i ići korak napred. Ovo je nažalost korak nazad i tu se očekuje ipak određena reakcija sa strane naših domaćina koji mora pokazati određenu odlučnost.
Uoči incidenta predsjednik Sabora Jandroković i šefica Srbijanske skupštine naglasili su brzinu realiziranog posjeta i hvalili poboljšanje odnosa nakon predsjedničkog susreta. Predsjednik Sabora ranije se tijekom dana osvrnuo na uvrede koje su Šešelj i zastupnici radikalne, ali i Srpske napredne stranke uputili zastupnicima te predstavnicima Hrvatske nacionalne manjine, nakon što su neki od njih pozvali na oduzimanje zastupničkog mandata Šešelju nakon presude Međunarodnog suda.
Koji žele vratiti odnose na neka druga prošla vremena, neće biti ti koji će nam diktirati ritam i da ćemo ritam diktirati mi koji smo zainteresirani za bolju i kvalitetniju budućnost hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj.
Nakon incidenta u bizarnom priopćenju, o svemu je izvijestila i Šešeljeva radikalna stranka, a kako javljaju srbijanski mediji, dodatno uznemiruje i činjenica da je ta stranka najavila veliki miting u Hrtkovcima, gdje Šešelj huškao širio mržnju 90-ih i zbog čega je osuđen prošlog tjedna na sudu u Hagu. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Na incident se nižu reakcije i Sabora. Evo izjava SDP-ovca Orsata Miljenića, HDZ-ovca Branka Bačića te Nikole Grmoje iz Mosta.
S jedne strane imate zemlju domaćina koja nije odradila svoj posao, koji se dogodilo nešto što se nije smjelo dogoditi, to je tako. S druge strane imate jednog osuđenog ratnog zločinca koji je to tražio, koji traži pozornost i vi mu je još više dajete.
Pa ja očekujem nakon ovog gnjusnog čina da vlasti Republike Srbije primjereno reagiraju. Naime, Vojislav Šešelj nije problem Hrvatske. Vojislav Šešelj je problem Republike Srbije i u tom smislu i očekujem da primjereno reagiraju.
Niti jedna politička snaga, pa čak ni zastupnik u Hrvatskom saboru ne bi mu palo na pamet ovo napraviti, tako da u tom smislu je ovo opravdana reakcija, znači, našeg izaslanstva.
U trenutku kada se incident u skupštini odvijao, na licu mjesta bio je i kolega s Radija S, Predrag Petrović. Evo što nam je on rekao.
Izgleda vrlo dramatično, budući da su ranije tokom dana Šešeljevi radikali najavili da će 6. maja održati veliki miting u Hrtkovcima u mestu i na isti dan kada je pozvao na progon Hrvata iz tog vojvođanskog mesta. Međutim, to nije bio jedini incident kada su radikali, kada je Šešelj u pitanju. Juče su u Skupštini Srbije pretili i vređali Aleksandru Jerkov, ona je poslanica Demokratske stranke, koja je podsjetila na to da je predsjednik Srpske radikalne stranke ratni zločinac. Interesantno je da je da su zapravo ovu informaciju prvi podelili njegove kolege iz Srpske radikalne stranke saopštenjem za medije. Tako da ceo ovaj incident u vezi sa hrvatskom zastavom kao i vređanjem hrvatske delegacije ima jednu drugu dimenziju, a to je da se stavi po strani ono što je zapravo bio cilj, a to je unapređenje bilateralnih odnosa između dve zemlje. Oglasila se i premijerka Brnabić koja je vrlo glasno protestovala protiv ovog incidenta i koja je napisala na svom Twitter nalogu da je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo i da ne predstavlja Srbiju kao i većinu građana, a reagovala je naravno i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković koja je osudila ovaj brutalni pokušaj lidera radikala da ugrozi dostojanstvo kako Skupštine Srbije, tako i delegacije Sabora Republike Hrvatske.
Toliko za sada o incidentu u Beogradu, o kojem će govora još svakako biti u danima pred nama. Mi se okrećemo ostalim događajima dana. Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan u oči isteka mandata stao je vjerojatno posljednji put pred saborske zastupnike i predstavio izvješće o radu DORH-a za 2015. i 2016. godinu. O Draženu Jeleniću koji će ga naslijediti rekao je da je izvrstan kandidat, no u to nisu uvjereni svi u oporbi kao ni o načinu na koji je on predložen. Cvitan je danas izjavio i da je primao prijetnje te da ima policijsku zaštitu.
Šefu DORH-a Dinku Cvitanu mandat istječe 24. travnja, a tek je danas na zahtjev oporbe došao u Sabor i predstavio izvješće za 2015. i 2016. godinu. Nakon polusatnog izlaganja s pregrštom brojki.
Moj zaključak je da je državno odvjetništvo i tijekom 2015. i 2016. godine prvo zadržalo visok stupanj ažurnosti, kvalitete i uspješnosti u radu.
SDP-ov zastupnik Peđa Grbin pohvalio ga je na profesionalnost. Ali zamolio.
Ako možete, ako ste na to spremni, na minutu, ne više od toga, na minutu, izađete iz te ljušture profesionalca i pokušate mi iskreno odgovoriti na dva pitanja. Kako ocjenjujete ovih 4 godine koje ste bili na čelu državnog odvjetništva? I drugo je pitanje, da li znate, ali ljudski, zbog čega se smatra da ne zaslužujete daljnje 4?
Zadovoljan sam sa 4 godine. Moglo je biti bolje. Ali je učinjeno puno toga što javnosti nije vidljivo. Kako se osjećam? Prije svega, iskreno kazati, ja sam danas osjećam se kao slobodan čovjek. Ja sam sretan što sam ja danas u Saboru.
Na pitanje Branimira Bunjca i Živog zida zašto se oteže s ročištima i presudom Tomislavu Sauhi, koji održava tanku vladajuću većinu, Cvitan kaže sudovanje ide jako sporo, između ostaloga jer je normativni okvir loš.
Da je li istina da je njegova obitelj u programu policijske zaštite?
Ne volim o ovome govoriti. Međutim, procjena policije je da je ugrožen moj život, da je naručeno moje ubojstvo i to iz dva izvora.
SDP-ovca Željka Jovanovića je pak zanimalo.
Što mislite, u kojoj mjeri je Milan Bandić presudio da ne možete dobiti povjerenje za naredne 4 godine?
Za državno odvjetništvo i za USKOK definitivno ime, prezime, stranačka pripadnost ne znači ništa. Vlastitog sina bi ga zatvorio da je počinio kazneno djelo i onda mu nosio četvrtkom mandarine u Remetinec.
U oči izlaganja Cvitan je rekao da nije razočaran što neće dobiti još jedan mandat, a za Dražena Jelenića kaže da je izvrstan kandidat za to mjesto. Upitan zašto se ovoliko čekalo na njegov dolazak u Sabor, odgovorio je.
Samo da vam kažem, bio sam u Saboru vezano izvješće na 2 plenarne sjednice i na 10 saborskih odbora.
Premijer Andrej Plenković smatra da Jelenić kao kompetentan pravnik ima sve kvalifikacije za glavnog državnog odvjetnika. Osvrnuo se i na spekulacije da je bio ucijenjen.
Ja ne mogu biti ucijenjen apsolutno ničim. Ono što mogu je jačati učinkovitost, nepristranost i neovisnost pravosudnih institucija. Državno odvjetništvo je jedno od tih.
Na glasovanju o Jeleniću koje se očekuje već ovoga tjedna SDP će biti podijeljen, a MOST suzdržan. Nikola Grmoja.
Jer ne možemo sada tvrditi da će čovjek loše obavljati svoju funkciju, ali se nadamo da će se on otrgnuti iz tog zagrljaja vladajuće stranke. Ako to bude tako, nitko sretniji od nas.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Nećemo otpuštati nikoga, rekao je saborskom odboru za gospodarstvo izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško, koji je uz potpredsjednicu vlade i ministricu gospodarstva Martinu Dalić te svoju zamjenicu Irenu Weber izvijestio o poslovanju Agrokora. Iznijeli su detalje procesa u koncernu koji bi za nešto manje od 3 mjeseca trebao rezultirati vjerovničkom nagodbom nakon što je postignut načelni sporazum.
Ministrica Dalić je na početku sjednice članovima odbora iznijela sažetak rada izvanredne uprave.
Jasno je da je dosadašnji tijek ovoga procesa i njegovi rezultati dali svoj doprinos i stabilnosti gospodarstava regije.
Hrvatska društva bit će pretvorena u društva ograničene odgovornosti koja će biti u vlasništvu Hrvatskog holdinga koji će biti dioničko društvo, rekao je Peruško. Što se strukture duga nove grupe tiče, novo društvo će osim dugova pokrivenih zalogom imati i dugove po osnovi roll-up kredita.
Hrvatska holding kompanija će ući u novi kreditni aranžman kojim će u cijelosti refinancirati PFA. Uvjeti tog kredita se trebaju utvrditi i na tom projektu trenutno radimo. Za potrebe financiranja operativnih kompanija predviđena je mogućnost financiranja operativnih troškova kompanija kroz revolving kredite.
Ne stvaram iluziju da će nagodba biti donesena sa 100% glasova, rekao je Peruško.
Mi kao izvanredna uprava ne možemo podnijeti teret krivih poslovnih poteza određenih firmi u prošlosti i ulaženja u krive aranžmane sa Agrokorom.
Ovaj proces dovešće do toga da će se vlasnička struktura Agrokora promijeniti, dodao je Peruško. Povjerenik vjeruje da će do nagodbe doći u zakonskom roku, a na pitanje koliko će nagodba koštati hrvatske građane je odgovorio.
Zakon sam je omogućio okvir da se vjerovnici među sobom dogovore i isfinanciraju taj proces do kraja. Zbog toga ne vidim jednostavno nikakvu mogućnost na koji način bi porezni obveznici sudjelovali u ovom procesu ili plaćali bilo koji dio ovog procesa.
Mostov Tomislav Panenić upitao je ostaju li zaposlenici na svojim radnim mjestima.
Mi imamo problem da posla ima, ali nema ljudi.
Odgovorio mu je Peruško, te je kasnije dodao da su plaće u koncernu rasle od dolaska izvanredne uprave. A SDP-ovac Saša Đujić ga je pitao je li mu išta sporno u angažiranju tvrtke u kojoj je radio prije dolaska u Agrokor. Peruško je odgovorio da je tvrtku McKinsey odabralo vjerovničko vijeće, te da je teško naći povjerenika koji nikada nije radio u nekoj od konzultantskih tvrtki. A ministrica Dalić je ustvrdila da Peruško nije sudjelovao u pisanju Lex Agrokor. Agrokor je privatna kompanija koja će se ponovno transformirati u privatnu kompaniju, rekla je ministrica.
Ne postoji niti način, ne postoji niti mehanizam, ne postoji niti želja da država na bilo koji način intervenira u tu vlasničku strukturu.
Radi se intenzivno, kaže Peruškova zamjenica Irena Weber.
Sam rezultat prodaje za prva 2 mjeseca, osobito u periodu Uskrsa, nas čini vrlo optimističnima. Nivo prodaje je bolji u odnosu na prošlu godinu za skoro 20%, ali ono što je bitnije naglasiti u odnosu na 2016. je isto viši za 1%.
Za Medija servis Damon Balenović.
S novim saborskim tjednom, prema novom poslovniku, umjesto stanki, zastupnici su danas imali pravo na slobodno izjašnjavanje. U prijevodu stanke, koje se tako više ne zovu.
Branko Hrg iz kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a govorio je o premalim plaćama hrvatskih građana. Osnovna plaća mora se povećati na 4000 kuna, smatra Hrg.
Ako vlada ne pokrene programe u kojima će se povećati plaće ljudima u Hrvatskoj, onda ćemo teško bilo što napraviti. Neće biti ni demografske obnove, neće biti ni socijalnog mira i neće biti prestanka iseljavanja.
SDP-ov zastupnik Predrag Matić javio se na temu obilježavanja godišnjice proboja iz Jasenovca, te lošeg predosjećaja koji je, kaže, dobio. Uputio je apel lovcima s tog područja na oprez i to zbog sigurnosti predsjednice.
Svaki šušanj iz nekog kanala, šumarka ili jarka ne mora nužno značiti da se tu nalaze lija, srna ili vepar, jer s obzirom na iskustvo od prethodnih godina, to bi mogla biti naša predsjednica koja razmišlja o antifašističkoj prošlosti svojeg nona i nonice, dok ostalih naravno dana u tjednu razmišlja o starom hrvatskom pozdravu iz tamo negdje davne 1941. godine.
Željko Glasnović iz kluba Neovisni za Hrvatsku iskoristio je priliku za čestitke mađarskom premijeru Orbanu i njegovoj stranci Fidesz na dobivenim izborima. Malo ih je hvalio, pa je opet opleo po kulturnim marksistima, običnim marksistima, bivšim marksistima, OZNI, LGBT osobama, Sorošu. Onda je priučeni povjesničar Glasnović počeo s revizijom revizionističkim pričama o žrtvama poraća.
Katarze nema dok nema istine.
Branimir Bunjac iz Živog zida govorio je o pokroviteljstvu obilježavanja dana pobjede nad fašizmom, koje je Sabor odbio. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja se od fašizma oslobodila sama, a sada to ignoriramo.
U Hrvatskoj neće biti društvene katarze, niti kraja ideološkim sukobima, tako dugo dok se HDZ-ov premijer i predsjednica ne pojave na proslavi dana antifašističke borbe 22. lipnja i dana pobjede 8. svibnja.
Sjednica je nastavljena raspravom o izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, kojoj je cilj ubrzati integriranje osoba s invaliditetom na tržište rada. Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Kistanjama je ponovila da je demografija tema broj 1 u Hrvatskoj. Komentirala je i druge aktualne teme. Moram biti glas naroda, demografija je prvo pitanje koje mi građani postavljaju, rekla je predsjednica naglasivši da nam je potreban sveobuhvatan program na nacionalnoj razini kako bismo osigurali da ljudi ostanu u zemlji.
Iznimno mi je drago da je premijer spreman o tome razgovarati, jer ja imam spreman već niz mjera, vrlo, vrlo konkretnih mjera koje mogu podijeliti s Vladom Republike Hrvatske. Međutim, normalno konkretni resori moraju napraviti taj akcijski plan, jer ja ne raspolažem podacima o njihovim konkretnim proračunima.
Najavila je da će o tome s premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarati već na sastanku u petak. Na upućene kritike predsjednice vezano uz demografske mjere, odgovor je dao premijer koji je također najavio sastanak u petak.
Vlada je tu toga poduzela zaista jako puno, na jedan cjelovit način, nije to samo rad ministrice Murganić. Nema te države, nema te vlasti koja je riješila demografski problem preko noći.
Media servis, vijesti plus.
Predstavnici udruge Are You Serious i Centra za mirovne studije iznijeli su ozbiljne optužbe protiv Ministarstva unutarnjih poslova. Oni tvrde da se vrši jak pritisak na njihove aktiviste, kao i na odvjetnike koji zastupaju izbjegličku obitelj u kaznenom postupku protiv MUP-a, a zbog smrti njihove šestogodišnje kćeri Madine Husini prilikom prelaska granice. Iz MUP-a pak poručuju, pritisaka nema, ispitat ćemo sve nezakonitosti.
Policija vrši očigledne pritiske na odvjetnika Ivu Jelavića i Sanju Bezbradicu Jelavić, te na volontere organizacije Are You Serious kako bi se obitelj preminule djevojčice Madine što prije prognala iz Hrvatske, rekao je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Dakle, policija ovdje u debelom sukobu interesa i koristi pritisak kako bi u stvari odmaknula temu od onog što je važno, a to je što se desilo te noći i tko je odgovoran za smrt djevojčice.
Bosanac navodi kako se obitelj Husini ilegalno zadržava u detenciji u Tovarniku, a kontakt s odvjetnicima im je onemogućen. Policija kao argument za to navodi da je punomoć potpisana u Srbiji, te da iz tog razloga nije valjana u Hrvatskoj. Od policije je stigao odgovor kako mi nismo odvjetnici obitelji, a ured nam je poslan USKOK, rekao je odvjetnik Ivo Jelavić.
Smatramo da se radi o pokušaju skretanja pozornosti za utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika koji su svojim postupanjem prouzročili smrt malog djeteta na navodno neku nepravilnost vezano uz punomoć.
Pod pritiskom MUP-a su i naši volonteri, tvrdi Tajana Tadić iz udruge Are You Serious. U noći s 20. na 21. ožujka pozvani su u pomoć kako bi se izbjeglo i treće protjerivanje obitelji Husini iz Hrvatske. Volonteri tvrde sve odradio po pravilima, a jedno od njih uključuje i da u pratnji policije ode po obitelj na granicu. Unatoč tomu, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak zbog navodnog pomaganja u ilegalnom prelasku granice.
I mi vjerujemo da je zapravo fizičko prisutstvo našeg volontera u policijskoj postaji spriječilo njihovo novo protjerivanje i da se policija zapravo u ovom momentu osvećuje zbog činjenice da su bili prisiljeni postupati legalno i zadržati neželjenu obitelj u zemlji.
Iz Ministarstva unutarnjih poslova ove su optužbe nazvali neprihvatljivima, te tvrde kako nije bilo nikakvih pritisaka. Postupak međunarodne zaštite obitelji Husini provodi se u skladu sa zakonom, a poštuju se sve odredbe i ne krše ljudska prava, stoji između ostalog u priopćenju. Resorni ministar Davor Božinović osobno se danas nije oglašavao ovim optužbama. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Za projekte razvoja poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora uskoro stižu povoljniji uvjeti financiranja. Sporazume s Hamahom i Haborom potpisali su Ministarstvo poljoprivrede te Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Novi oblici potpore iz programa ruralnog razvoja bit će dostupni zahvaljujući sufinanciranju iz Europskog poljoprivrednog fonda, dijelu proračunskih sredstava te komercijalnih banaka. Kroz ispregovarani financijski instrument ukupno je osigurano oko 1 milijardu kuna. Od svibnja tako kreću mikro i mali krediti do 25 odnosno do 50 tisuća eura, a od rujna bi trebali i oni do 1 milijun eura od HBOR-a. I to po daleko boljim uvjetima od tržišnih, najavio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.
To smo mogli imati i 2014. da je netko bio pametan i to isprogramirao u programu ruralnog razvoja. Danas se naši mljekari mogu zadužiti po 0,1%. To nema niti u toj famoznoj Njemačkoj, Austriji ili nekoj drugoj državi. Prema tome može se.
Novi dio programa ruralnog razvoja koji je ispregovaran s Europskom komisijom nastavak je niza poduzetih mjera za razvoj poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je premijer Plenković. A povoljno financiranje, dodao je, omogućit će bolju provedbu koncepta od polja do stola.
Dakle, svježe Hrvatske na dobrobit i našim poljoprivrednicima i hrvatskim potrošačima. I vjerujem da je ovo dobar primjer kojim ćemo moći dati jedan novi put za kreativne načine financiranja i u budućnosti onih dijelova za koje smo do sada uočili da su naši poljoprivrednici imali poteškoće.
Ministrica gospodarstva Dalić zaključila je kako je potpisanim sporazumima omogućeno izjednačavanje financiranja poljoprivrede s uvjetima koje već imaju ostali sektori. Za Media Servis Vlatka Koren.
Sport.
Borna Čorić izgubio je meč drugog kola teniskog turnira u Monte Carlo. Bolji od naših igrača sa 7-6 i 7-5 bio je 13. igrač svijeta, Srbin Novak Đoković. Đoković je iskoristio tek 10. meč loptu u susretu koji je trajao 138 minuta. Bio je ovo njihov drugi ogled i druga pobjeda srpskog tenisača. Marin Čilić bi u ovim trenucima trebao početi ogled protiv Fernanda Verdaska. Rijeka je nakon poraza od Rudeša pobijedila u derbiju De La Učka u prvom susretu 30. kola prve HNL. Nogometaši trenera Matijaža Keka sladali su u Puli Istru s 1-0 golom Zorana Kvržića u 76. minuti.
Pobjeda je ok, zaslužena. Najvažnije je bilo danas doći do bodova posle zadnje utakmice koje smo odigrali, kako smo odigrali i kakav rezultat bio.
Pred nama je još jedan derbi u HNL-u. Od 18 sati na stadionu u Maksimiru igraju vodeći Dinamo i četvrti Osijek koji je posljednji put iz Zagreba odnio bod. Trener Modrih Nikola Jurčević upozorio je na tu činjenicu i pozvao na oprez.
Imaju poseban motiv protiv Dinama i na svom terenu, a posebno tu na Maksimiru, tako da je to jedna situacija koja za nas nije nikakva novost. Mi znamo da su oni kvalitetna i dobra ekipa, ali vjerujem da ćemo biti i bolji nego što smo bili u prošlim utakmicama i da ćemo uspjeti nastaviti taj dobar niz.
U večernjem terminu od 20 sati sastaju se na Poljudu Hajduk i Cibalija, što je odlična predigra za splitsku publiku jer u nedjelju se igra najveći hrvatski derbi Hajduka i Dinama. Trener bijelih Željko Kopić.
Za mene je neprihvatljivo da nama bilo koji protivnik sa dubokim uvažavanjem Dinama bude veći motiv od onoga samog što mi jesmo, a mislim da je Hajduk dovoljno velik za sebe.
Rudeš i Lokomotiva svoj su susret počeli u 16 sati. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Sramota u Srbiji, radikali predvođeni Šešeljom izvrijeđali hrvatsku delegaciju, uništavali zastavu, posjet odmah prekinut.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.